Вы слухаете радио «Свобода», у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, вітаю вас. Центр «Выборкам» признал усіх 110 кандидатов от улады обранными и не стал разглядать скарги от 20 інших кандидатов. Галина Сямдянова, сябра ЦВК с правом дарадчага голосу, пропоновала Центр «Выборкаму» пайсці в отставку. Представники демократичних партій сьогодні ще раз назвали вибори фарсом. Виборці на Менському участку, де балотувалася Ольга Абрамова, не погоджаються за її поразою. Ще кілька десятків чоловік опинулися у списах невиязних. Гэта інше більш подробязно. Після новинок.
У студії новинок далі Юрій Бушляков. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Палата представников Конгрессу США ухвалила надзвичайный план Урада для уратования финансового сектора Украины. За проголосовали 263 конгрессмены, супрать был 171. У понеделок Палата представников отхилила этот план, але уже у середу его обновленный текст был ухвален Сенатом. После сегодняшнего принятия план, который предугледживает выделение на поддержку финансовой системы 700 миллиардов долларов, идет на подпись президенту США Джорджу Бушу. У Сент-Луісі, штат Міссісіпі, відбулися передвиборчі теледебати кандидатів на віце-президента США від республіканської партії Сарі Пейлін і від демократичної Джо Байдена. На протягу 90 хвилин вони дискутували перед усім об проблемах американської економіки і питаннях заміжної політики. Це була єдина запланована перед виборами 4 листопада публічна дискусія кандидатів на посаду віце-президента. Улады Паўднёвай Асетыі паведамілі, што ў Цхінвалі каля штабу расійскіх вайскоўцаў падарваны аўтамабіль. Паведамляецца, што забітыя 7 расійскіх салдатаў і параненыя яшчэ 7. Паводле пресавай службы сепаратысцкага ўраду, транспартны сродак быў канфіскаваны ў этнічнай грузінскай вёсцы пасля таго, як у ім знайшлі зброю. Аўтамабіль выкарыстоўваўся расійскімі вайскоўцамі. Міністерство внутрішніх справ у Грузії одразу ж знеправдило інформацію об дочиненні Грузії до інциденту і назвало його провокацією, яка має на меті не допустити виводу російських військ. У Іраку затримані 18 підозрюваних у сувязях з Аль-Каїдою, повідомило американське командування. Поводле його інформації, рейди відбувалися опошні 2 дні у тим ліку у городах Кіркук і Сулейман-Бек. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок, наступный в нашем эфире проспал годины. Сочите за подеями так само у интернете свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш подробязна про подеи у Беларуси и свете. Еще несколько десятков человек опынулися у списах невыязных. Сярод их те, кого опытывали у справе выбуху у Менску 4 липеня. Так, молодевого активиста Сержука Высоцкого помежники у конце вересня сняли с тягника, який накировывался в Украину. Поставили штамп у пашпорт, что ему заборонены выезд с Беларуси. Ці здымалі вас з цягніка, ці вярталі з мяжы? Пра гэта сёння мы пытаемся ў слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Рэпартаж на гэтую тэму ў нашай праграме пазней. А зараз пра зялёнае святло, запаленае для кандыдатаў ад улады. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія прызнала паўнамоцтвы ўсіх 110 праўладных дэпутатаў. На самым пачатку пасяджэння ЦВК Лідзія Ярмошына паведаміла, што паступілі і 24 скаргі ад іншых 20 былых кандыдатаў у дэпутаты. Але разглядаць іх Цэнтральная камісія не будзе. Яна патлумачыла гэта адпаведнай працэдурай.
Жалобы переадресованы и отправлены на рассмотрение окружной комиссии. После рассмотрения окружной комиссии, если кандидаты будут не удовлетворены принятым решением, они вправе обжаловать его в Центральную комиссию.
У сябры ЦВК з правам дарадчага голасу ад партыі камуністаў беларускай Алены Скрыган такое рашэнне выклікала шок.
Центральная комиссия сделала так, что сегодня не были разглядены скарги тех кандидатов в депутаты, которые, приклавши стосы, целые стосы актов, заяв о порушениях, просили округовые комиссии, просили центральную комиссию признать эти выборы несоправдными. То, что растлумачила Лидия Михайловна Ярмошина, что эти скарги вельми великие, там вельми много фактов, но оно нисколько не полепшает ситуацию, бо тлумачить, что когда там будут такие высновы, то мы можем вернуться и признать выборы по некой окрузе несоправдными и нечто подменять. Ничего этого не будет. И нам уже, как членам комиссии с правом дарачего голоса, было объявлено, что мы на поседжении, где эти скарги будут разглядаться, присутничать в якости членов Центральной комиссии не сможем, потому что сегодня выники подведены и наши полномочия скончились. Мы не сможем нам задать те питания, какие мы хотели бы задать и показать, что в этих скаргах такое есть объективное.
Сказала Алена Скриган. Галіна Сямдзянова, сябра ЦВК з правам дарадчага голосу ад партыі БНФ, згадала, што пачынаючы ад 2000 году АБСА ні разу не прызнала выбары ў Беларусі дэмакратычнымі. Таму яна прапанавала ЦВК пайсці ў адстаўку. Сваю ацэнку выбарам і пасля выбарчай сітуацыі сёння ізноў далі прадстаўнікі дэмакратычных партыяў і рухаў. На прэсавай канферэнцыі ў сядзібе партыі БНФ прысутнічаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі адразу патлумачыў, што склад удзельнікаў прэсавай канферэнцыі зусім не сведчыць пра жаданне стварыць некую новую палітычную кааліцыю. Ён выкліканы толькі жаданнем пашырыць кола палітыкаў, якія выказваюцца пра выбары. Паводле спадара Баршчэўскага, у выніку выбарчага фарсу Беларусь не мае і на бліжэйшай перспектыве не атрымае парламенту як вышэйшага заканадаўчага органа краіны. Мінулая кампанія засведчыла і паразу дэмакратычных сілаў, заявіў спадар Баршчэўскі.
Гэтую паразу нанеслі не ўлады. Улады таксама прайгралі, паколькі вынікі праведзеных імі выбараў не прызнаны аўтарытэтнай місіяй АБСЕ. Але дэмакратычныя сілы пацярпелі яе ад свайго грамадства, якое лепш за нас, іх фармальных лідараў, бачыла бездапаможнасць і фактычную непатрэбнасць такога органа, як палата прадстаўнікоў. Большыня нашага насельніцтва была гатовая праігнараваць гэтыя выбары. Яўка выбаршчыкаў была б яшчэ меншую, калі б прадстаўнікі дэмакратычных сіл приняли консолидованное решение и выкористали свое неотъемное право снять кандидатуры.
Лявон Баршчэўскі заявил, что политическая структура объединенных демократичных сил потребует певного перегляду, а свои намагания АДС повинны скировать на замену выборчего законодательства.
Скасование дотерминового голосования и минимально необходимого 50% порога явки выборщиков, введение правила обовязкового включения заявленных представников конкуренционных боков выборчей комиссии всех узровнев, повсюдное уживание прозрыстых скринев для голосования, снятие политических обмежеваний на деятельность незалежных СМИ.
Лидер молодого фронта Змитер Дашкевич скритиковал стратегию АДС подчас выборчей кампании. Ягоная организация бойкотовала выборы, говорит спадар Дашкевич.
Влада беларуская мусить чуть с боку демократичных сил вызначенную конкретную позицию. Это европейские и американские политики могут жить иллюзиями, что вот Лукашенко, конечно, пообещал, и он это выполнил. Мы этими иллюзиями не живем и разумеем, что Лукашенко подпорядковывается только мове ультиматум. И этот ультиматум с нашего боку был сформован. Бойкот хлусни.
Координатор кампании «Европейская Беларусь» Андрей Садников, один из тех, кто закликал до бойкота минулых выборов, выказал свое переконание, что бойкот отбылся.
То, что отбылось, засвечило еще раз, что режим не изменился, не глядя на свои обещания, и одной из метов бойкотования выборов, не удела в выборах, якая до гэтуль застается, як мета, это не признание этих выборов. Чому это зараз вельми важно? Тому, что под это признание рыхтуется диктаторская приватизация. Есть силы, бизнес-колы, аморальные на Заходе, на Усходе, которые зацікавлены в том, как эта приватизация на корысть их интересам отбылась в Беларуси. Этому мы не можем дозволить. Ніякие выники признания и дальнейшей приватизации не будут признаны.
Намесник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич перестерог заходних политиков от гульни с диктатором.
Признание палаты может привести до того, что фраза Лукашенко об тем, что оппозиции жить засталося некалькі месяцаў да года, і яна знікне, і з фігуральнага значэння можа перайсці фактычнае, так як это было сказано в дачыненні да Ганчара і Залацкага. Прызнанне палаты можа перавесці гэту пагрозу ў фактычнае выкананне і будзе разгледжана Лукашэнкам як карт-бланш для сваёй дзейнасці по знішчэнню апазіцыі і яе знікненню фізічна.
Сказаў Віктор Івашкевіч. Тым часам Хавьер Саляна, верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях супольнай замежнай палітыкі, запрасіў міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава на перамовы ў Брусэль 13 кастрычніка. Пра гэта паведамляе Ройтэрс, цытуючы Крыстіну Галяк, прэсавага прадстаўніка Саляны. Галяк пацвердзіла, што запрашэнне было прынятае. Ну а зараз пра тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павал Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага району. У нашай Латвіі 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. А каб дабрацца ў раён, плаціў двая даражэй, бо льготы скасавалі. Тым не менш, дэпутат у нас застаўся ранейшы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду у нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Больш за 70 дэпутатаў цяперашняга складу палаты прадстаўнікоў праз месяц застануцца без працы. Чым зоймуцца тыя, хто застанецца па-за межамі новага парламенту? Гэтым цікавіўся Уладзімір Глот.
З абсалютнай дакладнасцю пакуль можна казаць толькі пра лёс кіраўніка цяперашняй палаты прадстаўнікоў Вадзіма Папова. Ён пераходзіць, так бы мовіць, у наступную клясу Савет Рэспублікі, верхнюю палату нацыянальнага сходу. Кандыдатура спадара Папова ў спісе тых, каго ўжо вылучылі ў так званыя сенатары. А якія планы ў іншых дэпутатаў? Я спытаў спікера, ці звяртаўся да яго хтосьці, ці прасіў дапамогі. І во што гаворыць Вадзім Папов.
Гэту працу будзем праводзіць пасля завяршэння сесіі. Паўнамоцтвы дэпутатаў працягваюцца да першага дня паседжання новага складу парламенту. Пакуль яны атрымліваюць заробак у нас і нідзе ў іншым месцы працаваць не могуць. Прапановы дэпутатам цяпер паступаюць, і іх разглядаюць найперш самі дэпутаты. Але ж вы разумееце, што дэпутаты могуць сказаць альбо так, альбо не. Таму ідзе такая індывідуальная праца. Але пасля завяршэння сесіі гэта справа будзе павялічвацца. Тым больш, што сваім пасланні кіраўнік дзяржавы заявіў, усе, каму патрэбны працоўныя месцы, будуць працаўладкаваныя.
В рабочых месцах усе будуць трудоустроены.
Неупэўненасць сваёй будучыні прыводзіць да апатыі. Журналісты заўважылі, дзейныя дэпутаты падобна больш хвалююцца пра сваю будучыню, чым пра дзяржаўныя справы. Пра гэта сведчыць такі факт. 2 кастрычніка, калі абмяркоўвалі пераход на новую сістэму падаходнага падатку, ніхто з дэпутатаў не задаў ніводнага пытання міністру фінансаў Андрэю Харкаўцу. І ў прэсавым цэнтры жартавалі. Ім не да гэтага. Гэта ж дэмбельскі парламент. У кулярах дзейныя дэпутаты абураліся. Можна было пачуць, нам робяць зневажальныя прапановы. Згадвалі, што, напрыклад, дэпутату-педагогу прапанавалі месца ў эканамічным дэпартаменце міністэрства, а дэпутату-аграрыю прапанавалі ачоліць сельсавет. Але гэта не павінна здзіўляць, адзначае парламенцкі карэспандэнт Юры Пацёмкін.
Я ўзгадваю такую гісторыю, як адбывалася з дэпутатам палаты прадстаўнікоў другога склікання Папругай, які прыйшоў у парламент пасады старшыні калгасу, а калі тэрмін скончыўся, яму прапанавалі стаць брыгадзірам у гэтым жа самым калгасе. Ну, але ў выніку ўсё скончылася добра, яго ўсё ж працаўладкавалі ў палаты прадстаўнікоў, ён зараз з'яўляецца тэхнічным супрацоўнікам у аграрнай камісіі. Ведаем, што шмат людзі не здолелі працаўладкавацца нават у Беларусі, прыкладам такі дэпутат Ігар Басуйк. Пасля таго, як ён уваходзіў у склад групы Рэспубліка, тут месца для працы яму не знайшлося, наколькі я ведаю, ён зараз працуе ў Маскве. Як будуць працаўладкоўваць гэтых дэпутатаў, ну, мне падаецца, што з кожным разам гэта рабіць усё складаней будзе. Дэпутатаў шмат, яны мяняюцца, а месцаў такіх, на якіх яны хацелі працаваць. А я нагадаю, што ў іх по статусу дэпутата яны прыроўнены да міністраў, і яны ўжо і хочуць працаваць недзе на пасадзе міністраў ці намесніку міністраў.
Дарэчы, 2 апошнія прызначэнні, якія адбыліся сёлетнім летам, пацвярджаюць тое, пра што кажа спадар Пацёмкін. Прикладом, депутатка Валентина Качан стала головним санітарним лікарем, намісником міністра охорони здоров'я, а Володимир Малец – намісником міністра архітектури і будівництва. Однак усім таких високих посадов не хапає. І тому, як каже депутат Верховного Совета Білорусі 12-го скликання, а затем міністр праці і соціальної оборони Олександр Соснов, на добрі посади можуть розлічувати тільки ті депутати, хто під час своєї каденції не давав ніякої підстави сумніватися у своєї відданості керівнику держави.
Влада завжди своїх прихильників не кидала. Завжди нечто робили для їх, а ось тих, хто не подобався, тих просто викидували. Що тичиться нашої влади, яка сьогодні існує, її, на мій погляд, глибоко дофеєні всі ці депутати, окремя там нескольких чоловік, які уваходять в ближайший круг. Ось і все. І тому для цих буде все зроблено, що потрібно, а останніх викинуть на вулицю, які не потрібні. Вони завжди були не потрібні, тому що не робили так, щоб їх включили в ближайший круг.
Лічить былий депутат парламенту, яшчэ Верховнага Савету Беларусі Александр Сасноў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Центр Выбаркам прызнаў усіх 110 кандыдатаў ад улады абранымі і не стаў разглядаць скаргі ад 20 іншых кандыдатаў. Галіна Сямдзянова, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала Цэнтр Выбаркаму пайсці ў адстаўку. Гэта яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБС не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Выбарцы на Менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамова, не пагаджаюцца з яе паразай і абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Яшчэ некалькі десяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх і тыя, каго апытвалі ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Пасля вераснёўскіх вакацыяў пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй па-ранейшаму дзейнічае на ўмовах партызанскай школы. Некалькі актывістаў дэмакратычнага руху сутыкнуліся з тым, што ім забаронена пакідаць межы Беларусі. Прозвішчы яшчэ некалькіх чалавек улады ўнеслі ў спісы, згодна з якімі памежнікі і мытнікі павінны прапусціць іх праз мяжу, але толькі пасля дагляду. Перадае Любоў Лунёва.
Некалькі десяткаў чалавек, якіх апыталі ў крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня, не могуць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Старшыня незарэгістраванай беларускай партыі свабоды Сяжук Высоцкі падаў заявы ў камітэт памежных войскаў і ў следчы камітэт, каб яму далі тлумачэнне, на якой падставе яму забаронены выезд за межы Беларусі. 24 верасня Высоцкага знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы і паставілі ў пашпарт штамп, што яму забаронены выезд з Беларусі. Ад 10 ліпеня Сяжука Высоцкага трое сутак трымалі ў следчым ізалятары КДБ, дзе яго апыталі, як і сотні іншых людзей, у справе выбуху 4 ліпеня. Статусу падазраванага ён не мае.
На межи мне сказали, что я прохожу по нескольких справах. Цікаво дознаться, в таких же справах я прохожу. Само подал я ходатайство, чтобы мне сняли с этой базы данных, потому что, соправды, я и не обвинуваченный, и не подозреваемый. Такое меркование, что с этим выбухом мне что такое выходит, что многие фигуры политичные пропадают в такое становище. И способ блоковать громадских деячов.
Не ўсіх апытаных у справе выбуху 4 ліпеня не прапускаюць праз мяжу. Заўважна, што адны сябры якой-небудзь моладзевай арганізацыі могуць бесперашкодна пакідаць тэрыторыю краіны, а іншыя маюць забарону. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Паўла Красоўскага таксама дапыталі ў справе выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ён дагэтуль мае статус падазраванага ў справе выбуху ў Віцебску некалькі гадоў таму.
Мне дапытвалі па справе 4 ліпеня, хоча все тому, что я был подозреваемым по справе витебских выбухов. Зараз я могу спокойно, свободно выезжать за межу, никаких списках я не знаходжусь. Так само запытали еще некалькі человек Жодзіна, и они так само могут спокойно покидать межи краины.
Актывіста моладзі БНФ Франа Кавячорку першы раз знялі з цягніка на беларуска-літоўскай мяжы 28 чэрвеня. 17 ліпеня, пасля таго, як ён атрымаў медычную даведку аб непрыдатнасці да службы ў войску, Франак паспрабаваў зноў трапіць у Літву. Гэтым разам яго знялі з цягніка і паставілі ў пашпарт штамп аб забароне выезду.
Я дагэтуль не атрымаў ніякіх тлумачэнняў, за што мяне ўнеслі ў спіс невыязных. Калі б на мяне ўзбудзілі крымінальную справу, нібыта за ўхіленне ад войска, гэта была б іншая справа. А так, гэта ёсць парушэнне ўсялякіх нормаў закону.
Базу дадзеных, якой карыстаюцца памежнікі, папаўняюць розныя ведамствы, у тым ліку Міністэрства абароны. Камісар ваенкамату савецкага раёна Менску Олег Загорскі патлумачыў.
Всех, кто уклонился от мероприятий призыва, всех вносят в базу. Причем здесь дело возбуждено или не возбуждено? Они нарушили закон.
На мяжы ёсць спісы тых людзей, якім дазволена перасякаць мяжу, але толькі пасля асабовага нагляду.
Расказывала Любоў Лунёва. Прадстаўнікі апазіцыі маюць намер звярнуцца ў міжнародныя структуры са скаргай на дзеянні беларускіх уладаў. Яны лічаць, што спецслужбы скарысталі сітуацыю пасля выбуху 4 ліпеня, каб пашырыць спіс невыязных апанентаў улады. Ну а зараз пра падарожжы свабоды па Беларусі.
Роман Скірмунд, шляхціч, землеўладальнік і дзяржаўны дзеяч БНР, у міжваенным часе жыў у сваім родным Парэччы, дзе пакінуў пра сябе славу добрага пана, які заўжды прыйдзе на дапамогу. Скірмунд быў забіты ў кастрычніку 1939 года у сваім Парэччы сваімі ж суседзямі-сялянамі. Ці жыве памяць пра пана Скірмунда ў сённяшнім Парэччы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа ў мясціны Рамана Скірмунда ў нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Пасля вераснёўскіх вакацый пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. У ліпені-жніўні ліцэісты выязджалі ў Польшчу, дзе цягам апошніх гадоў у розных гарадах краіны традыцыйна праходзяць летняя сесія. Напярэдадні дня настаўніка выкладчыкаў забароненай уладамі навучальнай установы павіншаваў Ігар Карній.
У беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа за партай селі больш за 50 навучэнцаў. Летась быў першы выпуск ліцэістаў партызанскай школы, якія цалкам адвучыліся ў экстрэмальных умовах. Пасля перыяду некаторай няпэўнасці запатрабаванасць ліцэю ў грамадстве аднавілася. Цяпер гэта практычна адзіная ў Беларусі школьная ўстанова, дзе няма навязанай дзяржаўнай ідэалогіі. Распачатая ў аўральным парадку рэформа сярэдняй адукацыі, па словах дырэктара ліцэю Владзіміра Коласа, пройдзе для калектыву без балючых наступстваў.
Ніякіх рэформ не прадбачыцца. Ліцэй выйшаў на стабільны ўзровень дзейнасці ў тых умовах, у якіх ліцэй паставілі. Вынікі выпускных экзаменаў, тэставанняў паказваюць, што ўзровень застаўся высокім. Няма зараз такога конкурса па зразумелых прычынах. Таму мы бярэм дзяцей, такіх, якія, можа, ў мінулыя гады не прайшлі па ліцэй. На працягу курса на навучанне яны выходзяць на вельмі добры ўзровень. Цягваюцца, бо ліцэй традыцыйна выставляў адзнакі, якія адпавядаюць сапраўды ўзроўню ведаў. Гэта не школа, гэта не гэтая утопія, не гэтая ўраўнілаўка і не нацягванне адзнак дзеля паказчыкаў.
4 кастрычніка ў Беларусі будзе адзначацца дзень настаўніка. Нягледзячы на апалу з боку дзяржавы, у ліцэі выкладаюць прафесіяналы, адна прысутнасць якіх зрабіла б гонар любой навучальнай установе. Гэта Пятро Садоўскі, Лявон Баршэўскі, Алег Трусаў, Андрэй Хаданович, Валянцін Голубеў, Міхась Тычына, Уладзімір Дзіско ды іншыя. Асаблівы ліцэйскі дух падтрымлівае і кіраўніцтва Уладзімір Колас і Ірына Сідарэнка. Напярэдадні прафесійнага свята выкладчыкаў павіншавалі ліцэісты і сябры бацькоўскай рады. У спадара Коласа цікаўлюся, а ці будуць у агляднай будучыні спробы легалізавацца ў Беларусі.
Спробы былі. Мы ведаем, што такое зарэгістраваць нейкую несанкцыяваную рэжымам арганізацыю. Раптам, калі гэта адбудзецца, дзеля нейкіх дэкаратыўных мэтаў, каб прадэманстраваць лібералізацыю, то мы сутыкнёмся другім этапам, звязаных з гэтай адзінай ідэалогіяй, трактаваннем пэўных гістарычных фактаў, са спісам аўтараў дазволеных, недазволеных, мовай выкладання. Мы ўжо праз гэта прайшлі. Пакуль не адбудуцца карэнныя змены, калі праўда, справядлівасць, навуковасць не вернуцца ў сістэму адукацыі. Дагэтуль мы не бачым сябе ў сістэме сучаснай.
У 2003 годзе на загад Міністэрства адукацыі па-за законам апынуўся папулярны беларускі гуманітарны ліцэй, у якім міністэрскія кантралёры знайшлі занадта шмат апазіцыйнасці. І хоць былі прапановы легалізавацца за мяжой, адміністрацыя ліцэю вырашыла працягнуць дзейнасць фактычна ў падполлі. Недахоп цивілізаваных умоваў на радзіме некалькі разоў на год кампенсуецца магчымасцю навучацца ў аналагічных установах падчас выязных сесіяў, перадусім у Польшы і Літве.
Ну а зараз пра падзею, якая ў цэнтры ўвагі ў суседняй Польшы. У Варшаве пачалі даваць паказанні ініцыятары ўвядзення ў краіне ў снежні 1981 году ваеннага становішча. Сярод іх і тагачасны кіраўнік ПНР Войцех Ярузельскі. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
У судовай залі воклічамі «Справедлівасць пераможа» і «Трымайцеся» Войцеха Ярузельскага віталі тыя, хто, як і сам генерал, лічаць, што гэты судовы працэс мае характар помсты з боку былых палітычных праціўнікаў.
Так драматычна трудная дэсіцыя.
Тое драматычнае рашэнне аб увядзенні ваеннага становішча было выкліканае вышэйшай неабходнасцю, каб не дапусціць велізарнай катастрофы.
Веловымяровым катастрофам.
Велізарная катастрофа гэта, паводле ягоных словаў, увядзенне дзеля здушэння масавых пратэстаў палякаў дадатковага кантынгенту войска ў Варшаўскай дамовы. Аднак, паводле пракурора Пётры Пёнтка, ніякая інтэрвенцыя Польшчы ў 1981 годзе не пагражала. Не было ніякіх падстаў, якія б сведчылі аб тым, што Польшчы пагражала ўзброеная інтэрвенцыя войска ў Варшаўскай дамовы. Падкрэсліў прадстаўніка вінавачання. Абвінавачаным, а іх акрамя Ярузельскага яшчэ 8 чалавек, усе былыя высокапастаўленыя кіраўнікі ПНР, пагражае да 10 гадоў турэмнага зняволення за кіраўніцтва і ўдзел ва ўзброенай злачыннай групоўцы, якая была створаная з мэтай здзяйснення злачынстваў. Не бачу прычынаў, якія перашкаджалі б цяпер пакараць людзей, якія столькі гадоў пазбягалі правасуддзя за тое, што яны зрабілі. Нехай адчуюць тое, што і мы, былыя апазіцыянеры, калі нас судзілі ў тыя гады. Кажа адзін з былых актывістаў салідарнасці, які таксама прыйшоў на судовае паседжанне. Ваеннае становішча ў Польшчы было ўведзенае ўначы з 12 на 13 снежня ў адказ на масавыя пратэсты і страйкі ў краіне. Наступствам гэтага кроку сталіся масавыя арышты і інтэрнаванне апазіцыянераў. Каля сотні ўдзельнікаў крывава разагнаных акцыяў пратэсту загінулі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцей начной свабоды будзе грамадская рэдактарка свабоды на гэтым тыдні, будучы тэатральны рэжысёр Саша Клімовіч. Сярод іншага мы пагаворым пра канфліктную сітуацыю ў Купалаўскім тэатры і паслухаем меркаванні абодвух бакоў. Начная свабода ў эфіры пасля 22 гадзіны і на сайце свабода.орг. Кожны дзень у нашым эфіры гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. Вось што хвалюе аднаго з іх.
В настоящее время, так сказать, трудового народа взимается налог от 9 до 12% от дохода. Я работаю по договору подряду на одном из предприятий. Налог у меня вычисляют в размере 15%. Другой работы не имею. Как мне объяснили в налоговой инспекции, что с 1 января этого года те, кто работает по договору подряду, приравняли к работникам, совмещающим профессию. Хочу спросить у специалистов через ваше радио, правильно ли это?
Адказ на гэтае пытанне, таксама іншыя званкі слухачоў у нашай праграме праз гадзіну. А зараз форум свабоды. Агляд каментароў і допісаў на сайт свабода.орг падрыхтавалі Сергей Навумчык і Вольга Караткевіч.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, пяцікурсніца Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры і мастацтва Саша Клімовіч. Сёння яна разважае аб стане беларускай мовы, сярод яе тэзаў дзвюхмоўе мусіць быць з прыярытэтам на карысць нацыянальнай мовы. Алесь Астроўскі, Горадня.
Беларуская мова – гэта мова беларуска-ліцвінскага народу. Калі будзе нармальная беларуская дзяржава, а яна абавязкова будзе, беларуская мова стане адзінай дзяржаўнай мовай. Гэта ёсць норма, паглядзіце на шматлікія навакольныя нацыі дзяржавы. Успомніце, як было да 1995 году. Цяпер у нас штучны, перагорнуты да гары нагамі стан. Тыя, хто цяпер паўсюль у Беларусі карыстаюцца беларускай мовай, гэта проста нармальныя людзі. Іншыя імітуюць, што яны людзі, бо без адстойвання прынцыпаў сацыяльнай і нацыянальнай справядлівасці, асабліва ў адносінах да свайго ўласнага народа, ты не чалавек.
За Алесем Астроўскім піша Пятрусь.
Гэта наіўныя фантазіі.
Допіс Уладзіміра з Амстэрдама.
Згодна з аўтаркай гэтага артыкула, я таксама паступова ішоў да мовы нацыянальнай, але прыязджаючы ў Беларусь, разумеў, што там размаўляць на мове значна цяжэй у сэнсе ўспрымання цябе асяроддзем. Таму лічу, што размаўляючы на нацыянальнай мове, людзі з'яўляюцца мужнымі і могуць мусіць быць прыкладам іншым. Не ўжываю такія словы, як беларуская мова, таму што лічу, што нашу краіну было б больш правільна ў сакральным сэнсе называць крывія, а назва Беларусь – гэта нешта штучна і па сутнасці не нашае.
Цэнтр выбаркам зацвердзіў паўнамоцтвы ўсіх абраных 28 верасня дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, не разглядаючы шматлікія скаргі кандыдатаў у дэпутаты. Міронаў Канстанцін.
У нас дзяржава гангстараў па сваёй сутнасці, а скардзіцца гангстару на яго ж нелагічна. Гэта падкрэслівае рацыю таго, хто скардзіцца, але адначасна і яго бездапаможнасць.
Паводле прадстаўнікоў апазіцыі ўлады апошнім часам пашырылі спіс невыязных. Гэта тэма дня на свабодзе. Да наведнікаў сайту мы звярнуліся з пытаннем, ці высаджвалі вас калі-небудзь з цягніка. Першы.
Мяне не, але шмат разоў быў сведкам таго, што людзей тармазілі на мяжы праз іх уласнае глупства. Наконт апазіцыі. А чаму так званыя невыязныя не могуць спраўдзіць свой статус? Чаму яны толькі кажуць пра абмежаванне сваіх правоў, але ніхто пакуль не склаў спіс ахвяраў?
Другі.
Падтрымліваю першага. Толькі агульныя словы гучаць. Сапраўды, дзе спісы і статыстыка? Каго, калі, куды не выпусцілі?
І снежны чэ.
Выпіхвалі натоўп ашалелых дачнікаў.
Прагучаў агляд сённяшняй дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Адразу пасля навінаў адказы на вашыя лісты.
Двадцать першая тридцать у Менску ля мікрафона Юрась Бушляков. У ефіры навіны спярша пра беларускія падзеі. Цэнтральная выбарчая камісія зацвердзіла сёння вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў. Цэнтр выбаркам не стаў разглядаць шматлікіх скаргаў былых кандыдатаў у дэпутаты, якія прасілі прызнаць вынікі выбараў у іхных акругах несапраўднымі. Таксама сёння цэнтр выбаркам вызначыў дату першага паседжання палаты прадстаўнікоў новага склікання. Яно мае адбыцца 27 кастрычніка. Галіна Сямдзянава, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала цэнтра выбаркаму пайсці ў адстаўку. Сваю пазіцыю Сямдзянава абгрунтавала тым, што з 2000 году АБСЭ не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Хавіер Саляна, верховны прадстаўнік Евразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі, запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава ў Брусэль 13 кастрычніка для ўдзелу ў паседжанні міністраў замежных справаў краінаў Евразвязу. Пра гэта паведаміла агенцтва Reuters, спасылаючыся на Крыстыну Галяк, прэсавую сакратарку Хавіера Саляны. Галяк пацвердзіла, што запрашэнне было прынятае. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомелю адбылося папярэдняе слуханне пазоваў палітыкаў Уладзіміра Кацоры і Васіля Палякова да гарвыканкаму. Гарвыканкам забараніў ім праводзіць пікет і мітынг для тлумачэння сваёй пазіцыі на парламенцкіх выбарах і агітацыі супраць уладных кандыдатаў. Чакаецца, што пастанову па скаргах палітыкаў суд вынесе 15 кастрычніка. З вамі Радыё Свабода, зараз да падзеі ў свеце. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША ўхваліла надзвычайны план ўраду для ўратавання фінансавага сектару краіны. Цяпер план, які прадугледжвае выдзяленне на падтрымку фінансавай сістэмы 700 мільярдаў даляраў, ідзе на подпіс прэзідэнту ЗША Бушу. У Цхінвалі пры выбуху аўтамабіля на тэрыторыі штабу расійскіх вайсковых сілаў загінулі 7 салдатаў, яшчэ 7 былі параненыя. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі адразу ж зняпраўдзіла інфармацыю аб дачыненні Грузіі да інцыдэнту і назвала яго правакацыяй, якая мае на мэце не дапусціць вываду расійскіх войскаў. У Іраку затрыманыя 18 падазраваных у сувязі з Аль-Каідай, пра гэта паведаміла амерыканскае камандаванне. Намеснік дзяржсакратара ЗША Крыстафер Гіл правёў з прадстаўнікамі Паўночнай Карэі перамовы аб ядзернай праграме гэтай краіны і назваў абмеркаванне змястоўным. Гіл, аднак, не паведаміў, ці падпарадкуецца Пхеньян міжнароднаму пагадненню аб дэмантажы ядзерных аб'ектаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У вёску Парэчча Пінскага раёна наш корэспандэнт Зміцер Бартосік накіраваўся шукаць слядоў колішняга ўладальніка маёнтку Рамана Скірмунта. Скірмунд – одна з найбільш знакових фігур білоруської політики початку 20-го століття. У свій час він означалив Білоруський народний комітет, приймав саме непосередний удел у створенні БНР і був прем'єр-міністром Ураду БНР. У міжвоєнному часі політик жив у своїм родним Паречі, а у кастричнику 39-го году Скірмунта у ягоній живьосці забили ягоні ж селяне.
Ой, пан добрий був добрий.
І гэтага добрага пана?
І взяли, забили, замордували свої мужики.
Ви мені можете гэта растлумачыць? Добрага пана, ну, мужики, забили. Любимого пана.
Да,
як ви мені гэта растлумачыць?
Ну, за що, бо вже прийшла совєтська власть, вже пани вдалой.
Ми заб'ємо його, так ми будемо.
Да, вже... думаю, землю заберемо, да будемо панами.
Панами, будемо начальниками будуть. А я прийшла совєтська власть, а їм роботи у колхозу, а не панами будуть.
Як тепер згадують Романа Скірмунта у Паречі, як виглядає його могила, ви почуєте хвилина у праз 10, а зараз огляд листов. Поштовая скринка 111. Листи на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
У попередній палаці представників було принамсі некілька депутатів, які зрідку одважувалися голосувати насуперек послухмяної більшості. У тим парламенті, який білоруси отримали у виніку вибору 28 вересня, незгодних з адміністрацією президента не буде увогулі. Гетим разом туди допущені тільки вилученці влади. Наша пошта пошнього тидня головним чином на тему парламентських виборів. Галина Александровская з Могильову розважає про те, що чекає білорусов після 28 вересня. Слухачка пише. Александр Лукашенко мог запустити у парламентський акваріум ніби екзотичних рибок некілька опозиціонерів. А той акваріум кишить сотнями акул, викормлених уладою. Ну і що було б з гэтими рибками? Доктор Путін у Росії і доктор Лукашенко у Білорусі кожен на своїх парламентських виборах примусили людей випити горькі таблетки, хоч насамреч то були не ліки, а отрута. Так що нічого доброго чекати після виборів нам не випадає. Гэта кличить Галина Александровская з Могильову. Навіть невеликая опозиційна фракція у парламенті при певних обставинах здольная істотно повпливати на важные для держави рішення. У свой час, на початку 90-х годов, гэта доказна показала опозиція БНФ у Верховном Совете 12-го скликання. Магчыма, памятаючи тое, улада і не пагадзілася, каб у палату представников трапіў хоць один представник опозиції. Аўтар наступнага ліста Павел Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага району распавядае пра тое, як у ягонай акрузе забяспечвалі перамогу на выбарах кандыдаткі ад улады, якая і раней засядала ў парламенце. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Дэпутатам палаты прадстаўнікоў ад нашай акругі апошнія 4 гады была Ларыса Вершаловіч. У вясковым асяродку чулася наконт яе дэпутацкай дзейнасці нямала незадаволеных галасоў. У нашай Лахве 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. Людзі наракаюць на тое, што дэпутаты прагаласавалі за адмену льготаў, асабліва на праезд. Шмат дзе платным стала навучанне, а заробкі вельмі нізкія і шмат іншых праблемаў. Але начальства вырашыла пакінуць Ларысу Вершаловіч дэпутаткай. Прывезлі яе да нас на сход. А як туды завабіць людзей? Начальнікі адчуваюць, які настрой у насельніцтва. Дык што прыдумалі? У СВК «Новае Палесе» старшыня ў загадным парадку прымусіла ўсіх спецыялістаў, бухгалтараў, ветэрынараў, заатэхнікаў з'явіцца на сустрэчу з кандыдаткай. А не прыйдзеш, залішаць прагул на працы. Так што і кворум быў, і сход адбыўся, паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага району. А 28 верасня ў Лунінецкай акрузе ў такім жа стылі адбылося галасаванне, у выніку якога, калі верыць афіцыйным вынікам, дэпутат Ларыса Вершаловіч ўжо ў першым туры атрымала пераканаўчую перамогу і засталася ў дэпутацкім крэсле яшчэ на 4 гады. Ну і на каго цяпер наракаць лахвіцкім дзядзькам і цёткам, што бальніцу ў вёсцы пры маўклівай згодзе дэпутаткі Вершаловіч закрылі, а дзеля таго, каб дабрацца да раённай бальніцы, гэтым жа дзядзькам і цёткам трэба плаціць удвая даражэй, чым раней. За гэта прагаласавала зноў жа дэпутатка Вершаловіч. Ніякіх зменаў не чакаў ад вераснёўскіх выбараў наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова. У сваім лісце на свабоду ён піша: Питання аб тым, хто трапіць у беларускі парламент, у нас вырашаюць Лукашэнка і ягоная каманда. Гэта не выбары, а фікцыя. Хадзіць на іх няма ніякага сэнсу. Рэжым, які ўсталяваўся ў Беларусі, не хоча мець такіх дэпутатаў, якія задаюць непрыемныя пытанні. Нават калі б такія ў палату прадстаўнікоў і трапілі, дык рэжым вельмі хутка знайшоў бы спосаб, як з імі паквітацца. Гэта добра бачна на прыкладзе Казуліна ды іншых. Спіс дэпутатаў быў падрыхтаваны ўладай загадзя. Усе, каго зацвердзіла Лукашэнкава вертыкаль, у палату трапілі, а няўгодныя засталіся ў баку. Усё ў нас як заўсёды, без ніякіх зменаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Сякія такія змены з-пад Барана ўсё ж адбыліся. Гэтым разам, напярэдадні выбараў, апазіцыйных актывістаў упершыню за многія гады не збівалі на вуліцах і не кідалі ў турму паводле абсурдных абвінавачанняў у нецэнзурнай лаянцы і амаральных паводзінах. Праўда, што да складу палаты прадстаўнікоў, тут ніякіх зменаў сапраўды не адбылося. Улада адмовілася нават ад той бутафорскай так званай апазіцыі, якая была ў палаце папярэдняга склікання. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавіча ў свой апошні допіс назваў так: «Аб праблеме панядзелка 29 верасня 2008 году». Ліст спадар Марціновіч даслаў яшчэ на пачатку мінулага месяца, але вынікі выбараў досыць дакладна прадбачыў ужо тады. Слухач у прыватнасці пісаў: «Пасля тых ганьбы і сораму, якія беларускія дэмакраты і лідары еўранацыі пацерпяць на вачах ва ўсёй Еўропы 28 верасня, ім трэба неадкладна ўжо з панядзелка 29 перагледзець свае праграмы. Ім неабходна абвесціць новы курс, новую нацыянальную ідэю платформу. Беларусы ўжо даўно не ліцвіны, а расейскамоўны і расейскакультурны народ, але са сваёй незалежнай дзяржавай. Усё ранейшае неабходна накіраваць у аналы гісторыі і пачаць ствараць новую культуру, літаратуру на расейскай мове, ад жыцця, ад народа і найперш ад гараджаніна. Абвесціць ідэю вечнага і сінхронна непарыўнага развіцця ў канвергэнцыі з Расіяй на шляху да дэмакратыі і прагрэсу. Цяперашні лукашызм, як ганебная для Еўропы з'ява, адсутнасць дэмакратыі ў Беларусі, прымітывізацыя грамадства і асобы, усё гэта сыходзіць ад адсутнасці нармалёвай расейскамоўнай і расейскакультурнай дэмакратыі. Расейская мова ў Беларусі і новая беларуская культура на гэтай мове – адзіны ключык-адмычка, падыход да таямніцы розуму і душы беларускага абывателя». Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Вашу, спадар Марціновіч, больш чым спрэчную тэзу аб выключнай ролі расейскай мовы ў духоўным і эканамічным прагрэсе беларуская ўлада ажыццяўляе ў рэальнай палітыцы на працягу ўжо больш як 14 гадоў. Беларуская мова паслядоўна выціскаецца адусюль з сістэмы адукацыі, справаводства, тэлебачання, газетаў, з усяго грамадскага жыцця. Ці прывяло гэта да стварэння ў Беларусі на грунце расейскай мовы шэдэўраў літаратуры і мастацтва? Паспрабуйце назваць імя хаця б аднаго расейскамоўнага беларускага літаратара, якога можна было б паставіць у поравень з Быкавым, Барадуліным, Гілевічам. А што да таямніцаў розуму і душы беларускага абывателя, то і тут не так усё адназначна. Так, на вуліцах беларускіх гарадоў рэдка пачуеш беларускую мову, і ў той жа час гэтыя ж, нібыта расейскамоўныя беларусы, падчас апошняга перапісу назвалі роднай менавіта беларускую мову. Нагадаю, такіх у 99-м годзе было 82%. Наш слухач Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копыч Аршанскага району, на прыкладзе той мясцовасці, у якой жыве, разважае праблеме яўнага і схаванага беспрацоўя. У лісце на свабоду ён піша: «Тут пытанне ў тым, каго лічыць беспрацоўным. Афіцыйна ў нашым пасёлку не працуюць больш як 30 чалавек працаздольнага ўзросту. Але насамрэч розных неафіцыйных заняткаў у людзей нямала. Чалавек 15 ездзяць на заробкі ў Расею. У многіх сезонная праца. Нехта вяжа і прадае венікі, нехта збірае грыбы, нехта даглядае старых людзей, нарыхтоўвае ў лесе дровы. Ёсць і такія, што сяк-так зводзяць канцы з канцамі, шукаючы і здаючы парожнія шкляныя бутэлькі. Адметна, што вельмі многія адвыклі ад сталай працы з 8 раніцы да 5 вечара. Шмат пітушчых. Уладкуецца такі на працу, месяц папрацуе і ў запой. Што з ім рабіць? Звальняюць, Але рабочых рук не хапае, таму праз некаторы час ён зноў уладкоўваецца на тое ж месца. Ведаю некалькі чалавек, якія шмат разоў так рабілі, працуючы ад запою да запою. А яшчэ заўважаю, што ў многіх няма цікавасці да жыцця. Вось гавару недаўна з адным знаёмым. Яму 45 год, а ён нічым не цікавіцца, ні да чаго не імкнецца. Кажа, мне нічога не патрэбна, як ёсць, так і добра. І такіх людзей заўважаю ўсё больш. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Афіцыйны ўзровень беспрацоўя ў Беларусі вагаецца ў межах 1-2%. Але насамрэч гэта лічба зусім не адлюстроўвае рэальную карціну на рынку працы. Улада трымае памер дапамогі беспрацоўным на такім нізкім узроўні, што людзі проста не хочуць марнаваць сілы і час на тое, каб рэгістравацца на біржы. Паводле падлікаў Міністэрства ўнутраных спраў, каля мільёна беларускіх грамадзянаў працаздольнага ўзросту афіцыйна нідзе ў Беларусі не працуюць. Палова ад гэтай лічбы – хатнія гаспадыні, афіцыйныя беспрацоўныя, зняволеныя, а пра другую палову – каля 500 тысяч чалавек улада нічога пэўнага не ведае, хоць беспрацоўнымі яны афіцыйна не лічацца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. И еще раз нагадаю наш адрес у Беларуси и у Чехии. Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика. А зараз основное поведомление, с якими мы знакомим вас тягом сегодняшней программы. Центр выбаркам признал усіх 110 кандидатов от улады обранными и не стал разглядать скарги от 20 інших кандидатов. Галина Сямдзянова, сябра ЦВК с правом дарадчага голосу, пропоновала Центр выбаркаму пойти у отставку. Это она обгрунтовала тем, что от 2000 года АБС не признала демократичными ніводные выборы у Беларуси. Выборцы на Минском участку, где балотовалася Ольга Абрамова, не погаджаются с ее поразой и обыходят домы, каб справдить выники голосования. Еще несколько десятков человек опынулися у списах невыязных. Серед их и те, кого опытывали у справе об выбуху у Минску 4 липеня. После вераснёўскіх вакацый пачаліся занятки у навучэнцаў Беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй па-ранейшаму дзейнічае на умовах партызанскай школы. У суботу у 18:15 глядзіце і слухайце «Свабоду» на Белсаце.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія выбары. Пейзаж пасля бітвы, якой не было. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулай перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў студыі «Свабоды» дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Ну а зараз абяцанае падарожжа нашага корэспандэнта Дмітра Бартосіка па мясцінах Рамана Скірмунта. Вёска Парэчча Пінскага раёну.
Роман Скірмунд – одна з найбільш знакових фігур білоруської політики початку 20-го століття. Шляхтич, буйний землеуладальник, він був обраний депутатом Державної думи Російської імперії у 1911 році. Але як тільки для білоруського народу з'явився шанець набити державність, Роман Скірмунд узначалює Білоруський народний комітет. Приймаючи самий непосередний уділ у створенні БНР, Скірмунд узначалює урад нової держави. У міжвоєнним часі політик жив у своїм родним Паречі, де покинув про себе славу доброго пана, який завжди прийде на допомогу. Скірмунд був забитий у кастричнику 1939 года у своїй вьосці своїми ж сусідями-селянами. Паречча я ехав у компанії з пінськими колегами, громадським діячом Олександром Романовичем і журналістом Віктором Ярошуком. На ускраїні великої вьоски розлегся пригожий парк. Коли увійсти у його з заходнього боку, літерально праз десяток кроків стежка виведе вас до маленького погосту, який складається з братської могили польських легіонерів і могили скірмунтових свояков. Могила прем'єр-міністра БНР знаходиться криху воддаль. Високий дравляний криш вінчає біл-червоно-білая стужка. Слово Віктору Ярошуку.
Это уже такая традиция пинская, уже я на больше за 10 годов. Каждый год приезжают люди сюда.
А в який день?
Именовито на день воли, коли 25 соковика. Первые годы, коли приезжали, то вельми шмат приходило местовых людей. На жаль, опошние годы люди боятся бачить бельшевоно-белые стяги, так подыходят одинки. А раней тут было збиралось доволі много людей. Старые люди, які пам'ятали з кимут, оказали привод тільки добре. Коли був дренний год, урожай був дренний, і даного не хапало, то завжди можна було прийти до скірмута, і він допомагав. І люди пам'ятаю, як розказували, що коли у 39-му році підходили большевики, то люди пропонували скірмутом, що влада йде така, що може знищити. Він казав, що я тут все життя прожив, я нічого дренного людям не робив, тому я хочу помирати там, спокійно жити цим, де я жив. Але ж спокійно помирати не дали.
Могилу, як висвітлилося, у спокої не покидають по сьогодні, говорить Олександр Романович.
Першого соковіка, ось на тим кружі, була повішена табличка велика, на якій була написана біографія Романа Скірмунта, його діяльність, вся політична діяльність. І в кінці була приписка «Роман Скірмунт – сумління і незалежність Білорусі». Так ось я сьогодні бачив, що ця табличка тут відсутнічає. Напроч її нема, тільки залишилися дірки від цвіків. Кому це потрібно було, невідомо.
Ці не забилися на Романа Скірмунта старі жихари Паречча. З задачею висвітліть гета, я пішов шпацерувати по вьосці. Старих людей, які пам'ятають самого Скірмунта, у Пареччі засталося усього два чоловіки. Гета Ганна і Павел Прокопчики. Їм ободвум під 80, сімейна пара сиділа на призьбі, насолоджуючися сонячним надвор'ям.
Батьки розказували.
І батько у пана був один парубком.
І як? Поважали, любили?
О, любили. Пан був золотий чоловік.
Чому?
Хто до його обращався і усім допомагав. Добрий був.
А як допомагав? Гроші давав?
Бідні люди були, зернята і зернята давав. І корови допомагав купляти. Літом вже робить ніколи, казали, ще школь літо. Садик на літній сезон. Це все безплатно кормив дітей. Були повара, і я й сама ходила 3 місяці.
І що ви там робили?
Ні, водили нас і на вечечку, як ми тепер казали, на вечечку, в ліс водили, і в поле водили.
А ви його бачили самого, Романа Скірмунта?
Бачила.
І який він був?
Високий, хороший.
І він тримався важно, чи ні?
Він простий чоловік.
Простий чоловік.
Він не говорив по-руску, не по-польську.
І він говорив як люди, так?
Да. Да. Ой, пан добрий був, добрий.
І гэтага доброго пана?
І взяли, забили, замордували. Свої мужики.
Ви мені можете гэта розтлумачити? Доброго пана, ну, мужики,
забили.
Любимого пана?
Да,
як ви мені це розтлумачите?
Ну, за що, бо вже прийшла совєтська власть, вже пани вдалой.
Ми заб'ємо його, там ми будемо
да,
вже...
Думаю, землю заберемо, забудемо панами.
Панами, вже начальниками будуть. А я прошу, що ви сказали, а їм гребати цього колхозу, а не панами будуть.
і гэтыя забойцы жылі тут. А як да іх ставіліся людзі? Добры дзень казалі.
Конечно, вони ж були у властей вже, да. Або там вже прийшли німці, то їх побили, постріляли, да. Да, за пана.
Постріляли свої вяскоўцы ці
немцы?
Не,
немцы. Німці. Німці.
Ви на хвалях Радіо Свабода. Пра свае сустрэчы ў вёсцы Парэчча Пінскага раёну ў мясцінах Рамана Скірмунта расказвае Зміцер Бартосік.
Роман Гур'янчык, 70-гадовы высокі моцны селянін, захоўвае пра скірмунтаў усё, што можа захаваць. Успаміны бацькі, які быў з беларускім палітыкам у добрых стасунках, здымкі таго парэчча з палацам і касцёлам, якое знікла назаўжды. Пра скірмунта спадар Гур'янчык гаворыць як пра вельмі знаёмага чалавека, які толькі нядаўна пайшоў з жыцця.
Гультяїв не любив. Якщо гультяй, то він його робить день, а управляючий ввечері до його обратиться, а він казав, завтра скаже йому, щоб він не їхав, роботи йому немає. Батько мій покойний робив його, полі робив, і на фабриці робив його. А він тут і цукор робив, спірзавод був, фабрика сукно випускав, тут мельниця стояла водяна, молов усе, костьол був красивий, його покрай дорогу. Тут городок був дуже красивий.
Лепш за агрогородок.
Була школа.
І больницу побудував?
Больниця була, все.
А в больниці лічилися селяні?
Так і хто приходить, всіх лічив. Помагав, все. Кого нема посіяти, приходить у склад, доправляю, що дай йому там стіко. І нехай не приносить, як побагатшає.
А батьки, і що вони говорили про людей, які його забили?
А хто в нас забив? У нас це в Поріччі забив. Такий були Качук, Соловей. Це такі лодари були. Це 39-й год був. Люди хотіли виступити, не дати, але ж тоді боялися, як його везли. Він, як його стріляли, то він сказав, що вже той Соловей відвернись, бо стріляти будуть. Я ніка, я людей не зворочував.
Са спадаром Гур'янчыкам ми поїхали за Парэчча у недалекий дитячий лагер. Дрэвы ў гэтым летніку пасаджаныя рукой былога гаспадара, які меўся тут будаваць новы палац.
Там, дзе палац його стаяў, він там бы шум, ну хай дорогі было. Він тут уже був і фундамент залів па палаца робив. Это дубы гэты, гэты ели. Это ж його насаджэнне. Там от маўся палац бути вже.
Одна справа, калі сяляне згадваюць свайго пана добрым ветлівым словам, але іншая, калі пра яго складаюць легенды. Гэта ўжо вышэйшая ступень удзячнасці, якую ўжо не знішчыць нічым.
Якщо пожар у Парэччі, він наші тієля привозять, і він сам приїжджає на лошадки, о, і кругом три рази обійдуть, і пожар стихає. Молитва Божа в його така була, і от це мені все отець розказував, як було. Дуже був, хороший чоловік був. А гетой, який його стріляв, то він мучився, і все родство їхнє, все родство. Не стожилось, нігде нікого не сталося. Соловей по вуличному його.
А так Сільвестр Лукашик?
Лукашик.
Лукашик, так?
Добрий злодий.
Ми ще раз завітали на могилу політика.
Тут склеп, і він тут похоронен. Бо тут мій отець його хоронив, склепа мурували і затягнули. Вони там його ж на корені застрелили, а сюди вже ж привезли його.
А коли привезли?
Уже як забили, де на другий день забрали його там, вони там його голлем закидали, да і лежав він там. А його вже люди ці забрали і привезли сюди.
Самі люди?
Да, його захоронили тут його. Хоб бідно ж було, бо ж так би ніхто не знав би, да й пам'ять була.
І він тут лежить? Так?
Да, він тут.
Ад усёй архітэктурнай і гаспадарчай спадчыны скірмунтаў у Парэччы захаваўся толькі былы бровар, які даўно пераабсталяваны пад крухмальны завод. Сваімі чырвонымі сценамі былой якаснай цэглы ён і сёння глядзіць са сапраўдным замкам. Перед заводом расте высочезное, экзотичное для наших краев тульпановое древо, як память про несоветскую Беларусь. От самого ж Скирмунтова палацу не засталося и знаку. На тым месце давно стоять колгасные хаты. З одной из жыхарак я разговорился на тему, як сёння живе Паречча.
С колгаса кто живе, кто с крухмальна, кто с лякарни, кто со школы, кто откуда.
Не помирай, вёска.
Живе. Наш же этот куточек весь молодый. Тут детки, весельные, отправленные. Там уже старая вёска.
А молодь памятая, як вы думаете, она будет памятать про Скирмунта?
Будет. Потому что это в памяти у каждого. Потому что это, как правду сказать, на языку у каждого. У каждой говорцы, каждый упоминает. Ах, прискерно, то что ж это было такое доброе. Навод детки, и ты ведаешь, что это могилки Скирмунта, там склеп Скирмунта, а тут фабрика была Скирмунта, а тут был палац.
Прогучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка з вёскі Парэчча Пінскага раёну.
Званкі на свабоду.
Маё такое меркаванне.
Позіцыя, яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот.
Я хачу адвеціць жэнчыне, которая пазваніла сегодня.
Хачу выставіць сваё мнэнне адносіцельна таго, што прайшло на Кавказе.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!